Բալուունը ձեռքերը տրտում թափահարելով մի կողմ քաշվեց և վհատված ասաց.
«Ինչ կարող եմ անել, երբ այդպես անբախտ եմ ծնվել. Դեռ այն ժամանակ, երբ իսկական ծառայության մեջ էի, պատահում էր, որ օրը երեք անգամ գնում էի ճաշ ստանալու, քանի դեռ չէին նստեցրել. Մի օր այնպես պատահեց, որ ճաշին իրար հետևից երեք անգամ դոշի միս ստացա, իսկ հետո դրա համար երեք ամիս նստեցի. Տեր, եղիցի կամք քո»։
«Մի վախենակ, Բալուն», մխիթարեց նրան հոժարականը։ «Գումարտակի պատմության մեջ չի նշվի, թե դուք զոհվել եք սպայական խոհանոցից խրամատները գնալիս, երբ լափում էիք սպայական ճաշը. դուք կհիշատակվեք մեր գումարտակի բոլոր այն զինվորների հետ, որոնք կընկնեն իբարս մեր հայրենիքի, այնպիսինների հետ, ինչպիսիք է օրինակ ավագ գրագիր Վանեկը»։
«Իսկ ինձ համար ինչպիսի մահ եք պատրաստում, Մարեկ»։
«Միշտ ապեք, պարոն Ֆելդֆեբել, դա այնքան էլ հեշտ չի արվում»։
Հոժարականը փոքր ինչ մտածեց։
«Դուք կրալուպցի եք, ճիշտ է»։
«Դե ուրեմն, գրեցեք տուն, կրալուպի, որ անհետ կորչելու եք. միայն թե աշխատեցեք, որքան կարելի է զգույշ կրել. Բայց գուցե գերադասում եք ծանր վիրավոր լինել, մնալ լարափակոցների տակ պառկած»։
«Դուք այդպես գեղեցիկ, կոտրված ոտքով պառկած եք ամբողջ օրը. Գիշերը թշնամին լուսարձակներով լուսավորում է մեր դիրքերը և ձեզ հայտնաբերում. ենթադրելով, թե դուք հետախուզական ծառայություն եք կատարում, նա սկսում է ձեզ վրա նռնակներ ու արկեր տեղալ. դուք բանակի մեծ ծառայություն մատուցեցիք, քանի որ թշնամու զորքը ձեզ վրա այնքան ռազմամթեր գործադրեց, որքան գործադրում է մի ամբողջ գումարտակի վրա. Այդ բոլոր պայթյուններից հետո ձեր մարմնի մասերը ազատ ճախրում են մթնոլորտում, իրենց պտույտներով ճեղքում օդը. նրանք երգում են հաղթանակի մեծ երգը. կարճ ասած, յուրաքանչյուրը կստանա իրենը, և մեր գումարտակից յուրաքանչյուրը աչքի կընկնի, այնպես որ մեր պատմության փառավոր էջերը կգերլցվեն հաղթանակներով. թեև ես շատ էլ չէի ցանկանա գերլցնել, բայց ոչինչ չեմ կարող անել. ամեն ինչ պետք է արվի ջանասիրաբար, որպեսզի մեզնից գոնե մի հիշատակ մնա. այդ ամենը պետք է ավարտված լինի նախքան այն, երբ ասենք սեպտեմբեր ամսին մեր գումարտակից պարզապես ոչինչ չի մնա, բացի պատմության փառապանց էջերից, որոնք ճանապարհ կգտնեն դեպի Ավստրիայի բոլոր հպատակների սրտերը և նրանց կպատմեն, թե բոլոր նրանք, ովքեր այլևս չեն տեսնելու իրենց հայրենի տունը, մարտնչել են հավասարապես արիաբար ու խիզախաբար. այդ դամբանականի վերջին մասը ես արդեն կազմել եմ, պանվանեք. հավերժ հիշատակ ընկածներին»։ Միապետության նկատմամբ նրա ստացած սերը ամենից սուրբ սերն է, քանզի մղել է դեպի մահ. թող նրանց անունները հիշվեն հարգանքով, ինչպես օրինակ Վանեկի անունը, իսկ նրանք, ովքեր ամենից ավելի են վշտացած իրենց կերակրողների մահով, թող հպարտությամբ սրբեն իրենց արցունքները, քանզի ընկածները մեր գումարտակի հերոսներն են։ Հեռախոսավար Խոդուունսկին և խոհարար Յուրայդան անսքող հետաքրքրությամբ լսում էին հոժարականի հաղորդումը նրա կողմից պատրաստվող գումարտակի պատմության մասին։ «Մոտ եկեք, պարոնայք», խնդրեց հոժարականը, թերթելով ձեռագիրը։ Էջ 13-րդ։ Հեռախոսավար Խոդուունսկին ընկավ սեպտեմբերի 3-ին գումարտակի խոհարար Յուրայդայի հետ միասին։ «Հիմա լսեցեք ծանոթագրություններս»։ «Անօրինակ հերոսություն»։ Առաջինը, 3 օր շարունակ մնալով հեռախոսի մոտ, իր կյանքի գնով բլինդաժում պաշտպանում է հեռախոսալարը։ Երկրորդը, տեսնելով թշնամու կողմից մեր թիկունքն անցնելու վտանգը, եռացող սուպի կացան ձեռքին նետվում է թշնամու վրա, խուճապ առաջացնում թշնամու շարքերում։ երկուսն էլ մեռնում են գեղեցիկ մահով։ առաջինը պայթում է ֆուգասից, երկրորդը մեռնում է այն հեղձուցիչ գազերից, որ խոթում են նրա քթի տակ, երբ նա այլևս պաշտպանվելու ոչ մի միջոց չունի։ երկուսն էլ մեռնում են բացականչելով. «Կեցցե մեր գումարտակի հրամանատարը»։ Գերագույն հրամանատարությանը մնում է ոչ այլ ինչ, քան ամեն օր հրամանով մեզ շնորհակալություն հայտնել, որպեսզի մեր բանակի մյուս զորամասերն էլ իրազեկ լինեն մեր գումարտակի սխրագործություններին
և նրանից օրինակ վերցնեն։
Ես կարող եմ ձեզ համար մի քաղված կարդալ բանակին տրված հրամանից, որը կկարդամ բանակի բոլոր զորամասերում։ Դա շատ նման է էրցհերցոգ Կարլի այն հրամանին, որ նա արձակել է 1805 թվին, երբ իր բանակով կանգնած է եղել Պադուայի մոտ, որտեղ նրան մի լավ ջարդել են։ Դե ուրեմն լսեցեք, թե ինչ պիտի կարդան մեր գումարտակի այդ խիզախ ամբողջ բանակի համար օրինակելի զորամասի մասին։
Հուսով եմ, որ ամբողջ բանակը օրինակ կվերցնի վերոհիշյալ գումարտակից, և նրանից փող կառնի սեփական ուժերի և արիության նկատմամբ ունեցած այն հավատը, այն անդրդվելիությունը վտանգի ժամին, այն անօրինակ հերոսությունը, այն սերն ու հավատը պետերի նկատմամբ, մի խոսքով այն բոլոր առաքինությունները, որոնցով աչքի է ընկնում այդ գումարտակը, և որոնք նրան մղում են դեպի զարմանքի արժանի սխրանքներ հանուն մեր միապետության բարորության և հաղթանակի։ Թող բոլորը հետևեն նրա օրինակին։
Վագոնի այն անկյունից, որտեղ պարկած էր Շվեյկը, լսվեց մի հորանջ և քնի մեջ ասվող այս խոսքերը. «Դուք իրավացի եք, պանի Մյուլլերովա. երբեմն մարդիկ զարմանալի կերպով իրար նման են լինում. Կրալուպիում Յարոշ անունով մի մարդ կար, որը ջրհորների վրա պոմպեր էր շինում. Այդ Յարոշը շատ էր նման Պարդուբիցիում ապրող ժամագործ Լեինգանցին. Սա էլ իր հերթին զարմանալի նման էր Իչինցի Պիսկուրին, իսկ այդ չորսը միասին նման էին մի անհայտ ինքնասպանի, որին կախված և բոլորովին քայքայված վիճակում գտան Ինդրժիխով հրադեցի մոտ. մի լճակի մեջ, ուղակի երկաթուղու հողաթմբի տակ, որտեղ հավանաբար նա իրեն գնացքի տակ էր գցել. Եվս մի նոր անուշի քորանչ, և բոլորը լսեցին շարունակությունը. Մնացած բոլորին դատապարտեցին մեծ տուգանքի, իսկ վաղը պանի Մյուլլերովա, լապշա եփեցեք։ Շվեյկը շրջվեց մյուս կողքի վրա և նորից սկսեց խռմփալ. Այդ ժամանակ խոհարար օկուլտիս Յուրայդայի և հոժարականի միջև վիճաբանություն սկսվեց ապագան կուշակելու մասին։ Օկուլտիս Յուրայդան գտնում էր, որ թեև առաջին հայացքից անմիտ բան է թվում, որ մարդ կատակի համար գրում է այն դեպքերի մասին, որոնք պետք է տեղի ունենան ապագայում, բայց անկասկած, այդ օրինակ կատակը անգամ շատ հաճախ մարգարեական փաստեր է պարունակում, երբ մարդուս հեգնական տեսողությունը խորհրդավոր ուժերի ազդեցությամբ թափանցում է անհայտ ապագայի վարակույրը։ Յուրայդայի ճառի մնացած մասը մի համատարած վարակույր էր։ Ամեն մի նախադասությունից հետո նա հիշատակում էր ապագայի վարակույրը, մինչև որ վերջապես հասավ ռեգեներացիային, այսինքն մարդկային մարմնի վերականգմանը։ Մեջ բերեց սեփական մարմնի մասերը վերականգնելու այն հատկությունը, որ ունի ինֆուզորիան, և վերջացրեց նրանով, թե ամեն մարդ կարող է պոկել մողեսի պոչը, որը սակայն նորից կաճի։ Հեռախոսավար Խոդուունսկին այդ առիթով ավելացրեց, որ եթե մարդիկ մողեսների այդ հատկությունն ունենային, ապա նրանց քեֆին քեֆ չէր հասնի։ Ասենք, օրինակ, պատերազմում կտրվեր սրան նրա գլուխը կամ մարմնի այլ մասը։ Զինվորական գերատեսչության համար դա շատ հարմար կլիներ, չէ՞ որ այն ժամանակ բանակում ոչ մի հաշմանդամ չէր լինի։ Մի այդպիսի ավստրիական զինվորը, որի գլուխը, ոտքերն ու ձեռքերը անընդհատ պիտի աճեին, անպայման ավելի մեծ արժեք կունենար, քան մի ամբողջ բրիգադ։ Հոժարականն ասաց, թե ներկայումս թշնամու ռազմական տեխնիկայի նվաճումների շնորհիվ հաջողությամբ կարելի է մարդուն մեջտեղից կես անել, նույնիսկ երեք մասի բաժանել։ Կա մի օրենք, ըստ որի որոշ ինֆուզորիաների մարմնի առանձին մասերը վերականգնվում են։ Ինֆուզորիայի ամեն մի մասը վերածնվում է և դառնում է ինքնուրույն օրգանիզմ։ Համանման պարագայում ամեն մի ճակատամարտից հետո կռվին մասնակցած ավստրիական զորքը կերապատկվեր, կտասնապատկվեր, յուրաքանչյուր ոտքից կառաջանար մի նոր և թարմ հետևակ զինվոր։
«Եթե Շվեյկը ձեզ լսեր»,
ասաց ավագ գրագիր Վանեկը, «ապա մեզ համար առնվազն մի օրինակ մեջ կբերեր»։ Իր ազգանունը լսելուն պես Շվեյկը քրթմնջաց. «Հիեղ»։ Եվ այդպես ապացուցելով իր կարգապահությունը, նորից սկսեց խռմփալ։ Վագոնի կիսաբաց դռնից ներս խցկվեց պոտպորուչիկ Դուբի գլուխը։
«Շվեյկն այստեղ է»,  հարցրեց նա։
«Ճիշտ այդպես, պարոն լեյտենանտ»,
քնած է, պատասխանեց հոժարականը։
Եթե ես Շվեյկի մասին եմ հարցնում, ապա դուք, հոժարական, պարտավոր եք անմիջապես վեր թռչել և նրան կանչել։
Չի կարելի, պարոն լեյտենանտ, նա քնած է։
Ուրեմն արթնացրեք։ Զարմանում եմ, հոժարական, թե ինչպես իսկույն չկռահեցիք այդ բանն անել։ Դուք պարտավոր եք ձեր պետերի նկատմամբ ավելի սիրալիր լինել։ Դուք ինձ դեռ չեք ճանաչում, բայց երբ ճանաչեք…
Հոժարականը սկսեց Շվեյկին արթնացնել։ Շվեյկ, հրդեհ է, վեր կաց։ Երբ Օդկոլեկի ջրաղացում հրդեհ ընկավ, քրթմնջաց Շվեյկը, շրջվելով մյուս կողքի վրա, նույնիսկ Վիսոչանից հրշեջներ եկան։ Բարեհաճեցեք տեսնել,
հանգիստ զեկուցեց հոժարականը պոտպորուչիկ դուբին։
Արթնացնում եմ, բայց ոչ մի արդյունք։
Պոտպորուչիկ դուբը գազազեց։ Ձեր ազգանուն ի՞նչ է, հոժարական։
Մարեկ։ Ըհը, դա այն հոժարական Մարեկն է, որ շարունակ կալանքի տակ է եղել։
Ճիշտ այդպես, պարոն լեյտենանտ, ես, ինչպես ասում են, բանտում միամյա դասընթաց եմ անցել և ռեաբիլիտացիայի ենթարկվել։
Այսինքն, երբ դիվիզիական դատարանը ինձ արդարացրեց և ընդունեց իմ անմեղությունը, նշանակվեցի գումարտակի պատմագիր, պահպանելով հոժարականի կոչումը։
Երկար չեք մնա այդ պաշտոնում,
բղավեց պոտպորուչիկ դուբը։ Նա կարմրատակեց։ Պոտպորուչիկի դեմքի գույնն այնքան արագ էր փոփոխվում, որ թվում էր, թե ինչ-որ մեկը նրա այտերին հարվածներ է հասցնում։ Խնդրում եմ, պարոն լեյտենանտ, ինձ ուղարկել զեկույցի ըստ ինստանցիայի,
լուրջ դեմքով ասաց հոժարականը։ Դուք ինձ հետ կատակմի արեք,
չէր հանգստանում պոտպորուչիկ դուբը։
Ես ձեզ զեկույց ցույց կտամ, մենք դեռ կհանդիպենք, բայց այդ հանդիպումը ձեզ վրա էժան չի նստի։ Դուք ինձ կճանաչեք, եթե մինչև հիմա չեք ճանաչել։
Գազազած պոտպորուչիկ դուբը հեռացավ, հուզմունքից մոռանալով Շվեյկին, թեև մի րոպե առաջ մտադիր էր նրան կանչել ու հրամայել.
«Շնչիր երեսիս»։
Դա Շվեյկին ալկոհոլի ապորինի գործածության մեջ բռնելու վերջին միջոցն էր։ Կես ժամ հետո պոտպորուչիկ դուբը ուշքի եկավ ու նորից դիմեց դեպի վագոնը, բայց արդեն ուշ էր, զինվորներին ռոմով սև սուրճ էին տվել, ասես մի տակ քամի դաշտում, օղեգործարանի հոտ։ Շվեյկը արդեն վեր էր կացել, և պոտպորուչիկ դուբի կանչի վրա վագոնից դուրս թռավ մատղաշ քարայծի արագությամբ։
«Շնչիր երեսիս»՝
գոռաց պոտպորուչիկ դուբը։ Շվեյկը նրա երեսին արտաշնչեց թոքերի մեջ եղած օդի ամբողջ պաշարը, ասես մի տակ քամի դաշտում օղեգործարանի հոտ տարածեց։
«Այդ ինչի հոտ է փչում քեզնից, ղոչի»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, բերանիցս ռոմի հոտ է փչում»։
«Բռնվեցիր, աղավնյակս»,
չարախնդաց պոտպորուչիկ դուբը։
«Վերջապես քեզ բռնեցի»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն լեյտենանտ»։ Միանգամայն հանգիստ համաձայնեց Շվեյկը։ «Հենց նոր մենք սուրճի համար ռոմ ստացանք, և ես խմեցի նախ ռոմը. Բայց եթե, պարոն լեյտենանտ, նոր կարգադրություն է դուրս եկել և հարկավոր է խմել նախ սուրճը, իսկ հետո ռոմը, ապա խնդրում եմ ինձ ներել. Այսուհետև այդպիսի բան չեմ անի»։
«Իսկ ինչու էիր այնպես խռմփում, երբ կես ժամ առաջ ես այստեղ էի»։ «Նույնիսկ չկարողացանք ես արթնացնել»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, ամբողջ գիշերը քունս չէր տանում, որովհետև մտաբերում էի այն օրերը, երբ մենք Վեսպրեմի մոտ զորաշարժեր էինք անցկացնում. առաջին և երկրորդ բանակային կորպուսները, որոնք թշնամու դերն էին կատարում, Շտիրիայի և արևմտյան Հունգարիայի վրայով անցել և շրջապատել էին մեր չորրորդ կորպուսը, որ տեղավորված էր Վիեննայում ու նրա շրջակայքում, որտեղ մերոնք ամենուրեք բերդեր էին կառուցել. Նրանք մեզ շրջանցեցին ու մոտեցան այն կամուրջին, որ սակրավորները ձգել էին Դանուբի ձախ ափից. Մենք հարձակման էինք պատրաստվում, իսկ մեզ օգնական զորքեր պիտի մոտենային հյուսիսից, ապա հարավից, Օսեկից. այդ ժամանակ մի հրաման կարդացին, թե մեզ օգնություն է գալիս երրորդ բանակային կորպուսը, որպեսզի երկրորդ բանակային կորպուսի դեմ հարձակման անցնելիս մեզ չջարդեն Բալատոն լճի և Պրեսբուրգի միջև. Սակայն իզուր, մենք արդեն պետք է հաղթեինք»։ Բայց ավարտ հնչեցրին, և մարտը շահեցին սպիտակ թևակապեր կրողները։ Պոտպորուչիկ դուբը ոչ մի խոսք չասաց, և գլուխը շարժելով շփոթված հեռացավ։
բայց անմիջապես հետ դարձավ շտաբի վագոնի մոտից և գոռաց Շվեյկի վրա.
«Լավ հիշեցեք այս ամենը. կգա ժամանակ, երբ ես ձեզ կլացացնեմ»։
Ավելին ասել նա չկարողացավ և դիմեց դեպի շտաբի վագոնը, որտեղ կապիտան Սագները հենց այդ պահին հարցաքննում էր 12-րդ վաշտի մի դժբախ զինվորի, որին բերել էր Ֆելդֆեբել Ստրանդը։ Զինվորը այժմ բանից միջոցներ էր ձեռք առել խրամատներում իրեն անվնաս պահելու համար, և այդ նպատակով կայարանի ինչ-որ տեղից խոզանոցի միթի թեղապատ դռնակ էր թռցրել։ Հիմա նա կանգնած էր վախից աչքերը չռած և արդարանում էր նրանով, թե ուզում է դռնակը իր հետ տանել, որպես շտրապնելներից պաշտպանվելու միջոց, որպեսզի անվտանգ մնար։